Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Маалымат мейкиндигиндеги орусиялык булактардын үстөмдүгү коомчулукту тынчсыздандырууда.
Украинада болуп аткан окуяларды мындай бир тараптан көрсөтүп, өтө агрессивдүү түрдө чагылдырып жатат.
Кыргыз-тажик чек арасындагы абал Баткендеги кездешүүдө талкууланды.
Айрыкча бул тажик тараптан көрүп башталып аткандыктан тажик тараптарга катуу сөздөрдү айттык биз. Алар дагы убадасын беришти, жетекчилиги жаңжалдарды чыгарбоого аракет кылышып.
Акча алмаштыруучу жайлардын ишин арналган адам жана базар берүүсү.
Бир жуманын ичинде болуп кеткен окуялардан биз кичине ыраак болушубуз керек да, потому что бул не только бир обменный бюролордун кызыкчылыгы, бүт элдин кызыкчылыгы болуп атпайбы?
Мунун баарын азыркы программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Асамоулу жүргүзөт. Кайрылуу кечиңиздер менен. Оболу соңку жаңылыктар менен микрофондо Төрөкул Дооров.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бир нече мүнөт мурдараак белгилүү болгондой, Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Крымды оккупациялаганы үчүн орусиялык 7 жогорку кызматтагы чиновниктин мүлкүн камакка алууну буйруду. Алардын арасында президент Путиндин 2 жардамчысы да бар экендиги айтылды. Толугураак маалымат бир аздан кийин болот. Мунун алдынан Евробиримдик украиналык жана орусиялык чиновниктерге санкцияларды киргизип атышкандыгын кабарлаган Евробиримдиктин тышкы иштер министри Украинадагы жана Орусиядагы 21 мамлекеттик расмий өкүлгө Крымдын оккупациясына жооп иретинде санкция киргизүүнү макулдашканын билдиришти. Шаркеттин чечимине ылайык тизмеге киргизилген чиновниктерге Евробиримдикке саякаттоо үчүн виза берилбейт жана бул жакта катталган мүлктөрү камакка алынат. Европарламенттин мүчөлөрү жакынкы күндөрү дагы кошумча жасаналар жөнүндө маалымат түшүрүүн кошумчалашты. Крым Орусияга кошулуу арызын берди. Украинадагы Крым автономиялык республикасы кечээки референдумдан кийин бүгүн өзүн формалдуу түрдө көз карансыз деп жарыялады жана Орусияга кошулуу арызын берди. Крым парламенти чечимди бүгүн атайын жыйында кабыл алды. Кечээ региондо бул боюнча референдум өтүп, анын жыйынтыгында шайлоочулардын дээрлик 97% Орусияга кошулууну колдогон. Бул референдумду башынан эле Киевдеги жаңы бийликтер менен Батыш тааныбай тургандыгын билдирип, анын жыйынтыгы легитимдүүсүз деп келишет. Орусия болсо референдум бүт эл аралык мыйзамдарга ылайык өткөндүгүн айтууда. Кыргызстанда камактагы депутат Ахматбек Келдибековду колдоп бүгүн жогорку соттун жанында митингге чыккандарды милиция кармап кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов кабарды ырастады.
Ал тиги азирге айтканда саясий акция өткөрүүгө эч ким уруксат берген эмес биринчиден. Экинчиден алар өздөрү коомдук тартипти бузгандыгына байланыштуу аны биринчи май райондук ички иштер башкармасынан алып барбыз. Тиешелүү материалдарды топтоп сотко алып барабыз, анан же камайбы же штраф салабы сот чечет.
Учурда 15 чакты киши биринчи май райондук милиция бөлүмүндө сурак берип атышкандыгы айтылган. Келдибековдун үй камагына чыгарылышын талап кылып өткөн аптада анын тарапкерлери башкы прокуратуранын жанына да митингге чыккан болчу. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак 8 мартта жоголгон учакты издөө иштерине Кыргызстанда көмөктөшүүсүн суранды. Разак бүгүн кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен телефондо сүйлөштү. Малайзиянын премьер-министри өткөн аптанын этегинде спутниктен алган маалыматка таянып Боинг 777 учагы менен байланыш толук өчүргөндөн кийин да ал 7 саат бою белгисиз багытка учкандыгын айткан. Азыр авиация бийликтери 2 аба багыт боюнча издөө жүргүзүп атышат. Анын бири Борбор Азия аркылуу өтөрүн айтылган болчу. Алмазбек Атамбаев Малайзия өкмөтүнүн суранычын орундатууга убадасын бергендиги кабарланды. Казакстанда 2 киши 291 бош паспорт менен кармалды. Казак бийликтери ичи толтурулбаган казак улуттук паспорттарынын чоң көлөмүн алып бараткан жеринен Гонконгдук 2 тургун камалгандыгын бүгүн кабарлашты. Улуттук коопсуздук комитети азыр иликтөө иштерин баштады. Өзбекстандык адам укугун коргоочу түрмөдөн чыккандан көп өтпөй көз жумду. Өзбекстандык адам укугун коргоочу Хасан Чуриев ишембиде жүрөгү кармап көз жумганын анын туугандары кабарлашты. Аны өзү жашаган Шахрисабз шаарына кечээ жерге беришти. 28 жаштагы укук коргоочу январда Өзбекстандын конституциясынын 20 жылдыгына карата жарыяланган мунапыс менен бошотулган болчу. Аны былтыр августта 19 жаштагы кызды зордуктаган деген айып менен 5 жылга камашкан. Хасан Чуриев өзбекстандык белгилүү оппозиционер Баходур Чуриевдин атасы. Беларусьтун борбору Минскиде оппозициялык активисттер менен журналисттер камалды. Полиция оппозициялык бириккен жарандык партиянын лидери Анатол Лябедшканы кошкондо 8 активисти жана 2 журналистти кармады. Алар жергиликтүү кеңештерге келерки аптада өтө турган шайлоого өнөктүктүн алкагында жекшембиде митингге чыгышкан эле. Бул спектакльде бүгүн Аксы курмандыктарын эскеришти. Аксы окуясына коюлган эстеликтин жанында 2002 жылдын 17 мартында болгон кандуу окуя эскерилип, анын курмандыктарына багыштап Куран окулду. Үзөңгү кошунун Кытайга берилишине жана ошондогу депутат Азимбек Бекназаровдун камалышына каршы чыккан Аксы окуясында 6 адам курман болгон.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең 18 мартта күндүз Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 8-13 градус болот. Баткен Ош Жалал Абад аймактарында 10-15, Ысык Көл айдыныңда 3-8 градус, ал эми Нарын облусунда 1-6 градус болот. Бишкекте эртең күндүз 9-11 градус болот деп билдирет синоптик. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши мамлекет жетекчилигинин көңүлүн өлкөнүн маалымат коопсуздугуна бурду. Кайрылууда Кыргызстандын маалымат мейкиндиги Украина кризисин чагылдырууда орусиялык телеканалдардын бир жактуу таасиринде калганы көрсөтүлүп, мындай жагдайда маалымат коопсуздугун бекемдөөнүн токтоосуз чараларын иштеп чыгуу жагы сунуш этилди. Бул жагдайга Кубанычбек Жолдошов серип салат.
Кыргызстандын укук коргоочулар кеңешинин кайрылуусунда Украинадагы соңку окуяларды чагылдырууда өлкөнүн маалымат коопсуздугу жок экени байкалды деп көрсөтүлгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин жакында Янукович боюнча жарыялаган билдирүүсү бир катар орусиялык телеканалдардын сынына кабылып, бул багыттагы өкмөттүн өзүнүн түшүндүрмөсү жетишсиз болгону эскертилген. Анда орусиялык телеканалдардын өлкөнүн маалымат айдыңында үстөмдүк кылышы жана бир жактуулугу маалымат коопсуздугуна коркунуч келтире турган кесепет катары каралган. Укук коргоочулар кеңешинин мүчөсү Бурул Макенбаева бул жагдайга бийликтин токтоосуз көңүл буруусун сунуштады.
Биздин мамлекеттин ичинде чет өлкөлүк каналдар ошо маалыматты жасап, Украинада болуп аткан окуяларды мындай бир тараптан көрсөтүп, өтө агрессивдүү түрдө чагылдырып жатат да. Ошон үчүн элдердин туура көз карашы болбой атат да бул болуп аткан окуяларга. Анан мамлекет жасап аткан аракетти дагы туура эмес кабылдырып, бул чоң мындай конфликт туудурушу мүмкүн. Биз ошо сунуштап атабыз: Жогорку кеңеш, президент администрациясы, өкмөт, анан жанагы оборона совети, ГКНБ жана коомдук биримкелер чогуу чаран ошондой анализ жасап, анан рекомендация иштеп чыгыш керек да. Кантип ушу медиа мекиндик күчөтүш? Антпесе бизде мындай ички дагы, тышкы дагы конфликттерди жанагындай чагылдырган менен провокация жасаганга көп шарттар түзүлүп турат да азыркы маалда.
Кыргызстанда учурда орусиялык РТР Планета, Биринчи канал, НТВ баш болгон бир топ телеканалдар көрсөтөт. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов буга чейин да жана учурда да орусиялык телеканалдардын өлкөнүн маалымат коопсуздугуна терс таасирин тийгизген жери жок деп эсептейт.
Эгерде Кыргызстан жөнүндө көп тескери маалымат орусиялык ММКларда таратса, мен айтмакмын ачык эле, канчалык баягы биздин коопсуздугуга таасир эте турган нерестикке көрөлөт элечи айтканда. Кыргызстан жөнүндө бир айда бир эки жолу берет кыйын болсо. И то негизинен ушу мигрант жолсо бир кандай бир окуя болгондо. Менин оюмча Кыргызстандын боюнча негизинен баягы факт катарында эле кээде берет. Телевизорду, радиону Россиянын гестерин көп эле окуп, көп эле талдап турам да. Анан негизинен менин оюмча жок бүгүнкү күндө.
Укук коргоочулардын кайрылуусунда Кыргызстандын маалымат каражаттарынын улуттук контенти начар өнүккөнү жана чет элдик телеканалдардын күчү коомдук пикирге таасир эте ала турган деңгээлде экени белгиленген. Учурда интернеттеги социалдык тармактар гана альтернативалуу маалымат алмашуунун булагы болуп калганы менен, ал жакта дагы бажы биримдигине кирүүнү жана Орусиянын Украинага жасаган агрессиясын айып таган жарандарга психологиялык басым көрсөтүү чаралары күчөп жатканы көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин билим берүү, маданият жана маалымат комитетинин төрагасы Каныбек Османалиев укук коргоочулардын бул тынсыздануусуна ортоктош экенин билдирди.
ошо массалык маалымат каражаттарынын күчү, алардын таасири кандай экен деген биз айтабыз дагы, анан кийин чыныгы ишке келгенде эле аларга көңүл бурбайбыз да. Ошон үчүн мен аларды толугу менен колдойм. Мисалы үчүн ошол эле Украинада болуп аткан окуяларды биз бир жактуу гана угуп, бир жактуу гана кабыл алып, анан ошонун баягы жетегинде калып, элдин мнениясы дагы адекваттуу эмес болуп кетип атат да. Жогорку кеңештин мына профилдик комитеттин башчысы катары биз мынакей апрелдин аягында, май айында атайын комитеттин отурумун коюп атабыз. Ошол улуттук контентти күчөтүү, анан кийин сырттан болгон маалымат чабуулдарга ошол ишти жүргүзүү боюнча тилекке каршы маданият жана маалымат министрлигибиз эч кандай саясий мындай бир багытта улуттук концепцияны иштеп чыккан жок да.
Буга чейин өлкөнүн маалымат коопсуздугу боюнча адистер орусиялык телеканалдардын жаңылыктарын көргөзүүнү токтотуу демилгеси менен чыгышкан. Бирок мындай демилге коомчулуктун кайсы бир катмарынын нааразылыгын жараткан болчу. Ошондуктан бул маселе ушул кезге чейин ачык бойдон турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн вице-премьер министр Токон Мамытов Тажикстан президентинин кеңешчиси Шералы Хайруллаев менен Баткенде жолугуп, эки мамлекеттин чек арасындагы абал талкууланды. Тажик бийликтеринин абалды жөнгөрүүдөгү аракеттери көңүл толоорлук болбой жатканы да сүйлөшүү учурунда баса белгиленген. Акыркы 3-4 күндөн бери Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш айылдарында чыңалуу күчөп, мектеп окуучуларыны таяктап кеткен учурлар да катталган. Жергиликтүү эл тез эле кайталанып жаткан мындай жолугушуудан майнап чыгаарына көп деле ишене беришпейт. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
16 март күнү коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер министр Токон Мамытов жана Тажикстан президентинин коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Шерали Гайруллаевдин Баткенде жолугушуусу өттү. Анда кыргыз-тажик чек арасындагы абал талкууланды. Белгилүү болгондой, өткөн жуманын соңунда кыргыз-тажик чектеш аймактарында абал курчугандай болуп, улам-улам жолдор жабыла калып, таш атмайлар да катталган. Жолугушууда негизинен чек арадагы калтын жаңжалдашуусун кыскартуу, мындан ары ушундай окуялардын алдын алууда биргелешип аракеттенүүгө макулдаштык, дейт вице-премьер министр.
Бизди кооптондурган тажик тарапты да, кыргызстан тарапты дагы бул 5-6 күндүн ичинде өзүңөр байкадыңар, бир топ бир конфликт, чыр чатактар чыгып кетти да элдердин арасында. Баягы симптом кооптонуу нерсе да, анан ошону тиешелүү тапшырма ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук комитетине, чек ара кызматына берилди. Анан алар азыр ошо биргелешип иштеп тиешелүү чаралар колдонот да.
Чек арадагы жаңжалдардын чыгышына тажик тараптын жергиликтүү бийлиги, күч кызматтарынын аракети жакшы болбой, кээ бир учурда жаңжал чыгышына шыкак берип жатат деген дооматтар да айтыла калат. Өткөн жумада катталган жаңжалдардан кийинки бул жолугушууда кыргыз тарап Тажикстандын Исфара районунун бийлигинин чек арадагы жаңжалдардын алдын алуу боюнча солгун аракет кылганы үчүн сынга алып, эскертүүлөрдү бердик, дейт Баткен районунун акими Сейтмурат Калыков.
Айрыкча бул тажик тараптан көрө башталып аткандыктан тажик тараптарга катуу сөздөрдү айттык биз. Алар дагы убадасын беришти, жетекчилиги жаңжалдарды чыгарбоого аракет кылышып. Акыркы күндөрү чындыгын айтканда тоңдор калып, мектеп окуучулары дагы жаңжал чыгарып башташты да бул коңшулар тарабынан. Ошон үчүн биз аларга жетекчилигине ачык айттык, мындан ары мындай жаңжалдарды чыгарбоого бардык күчүбүздү жумшайбыз деп убадасын беришти.
Кыргыз-тажик чегиндеги жаңжалдар арбаганы, эки өлкөнүн расмий бийликтеринин жолугушуусу тез-тез өтүп жатат. Бирок мындай жолугушуулардын натыйжа күткөн жергиликтүүлөр аз. Анткени расмий жолугушуулардан кийин абал өзгөргөнүн деле байкалбайт. Эки тарап жолугушуп макулдашууларга кол коюлат. Бирок кайра эле тажик тарап абалды курчутуп жиберет, дейт Таштумшук айылынын тургуну Мурат Айдаров.
Бүгүнкү күндө Таштумшуктан айланма жолду чыгып кетүүчү жолдорду да казып иштеп ататтар.
Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы өтө жакшы болду деп айта албайм, дейт Токон Мамытов. Анткени кээ бир учурларда эки өлкө расмийлеринин пикири дал келбей калууда. Чек арада маселе өтө эле көбөйүп кеткен, дейт вице премьер министр.
Түшүнбөстүк, бирин бирибиздин позициябыз баягы мындай бир болбогондуктан мына ушул болуп атат. 22-23 жылдан бери ошол маселелерди азыр чечиш керек болуп атат да. Эми биз да азыр чечпей калтырып койсок, анысы деле биз көп мүмкүнчүлүктөрдү мындайча айтканда колдон чыгарып ийдик да, өз учурунда ошолорду чечип калбай. Мына азыр баягы проблеманын үстүнө үйүлүп атып, тоодой болуп калды.
Кыргыз-тажик чегинде 11 январ күнү болгон жаңжалдан бери эки өлкөнүн чек ара өткөрмө бекеттери жабылган. Жаңжалдын чыгышына себепчи болгон Көкташ Аксай айланма жолунун курулушу да качан жанданары белгисиз турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Америка Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Кырымды басып алганы үчүн орусиялык 7 жогорку кызматтагы чиновниктен мүлкүн камакка алууну буйруду. Евробиримдик украиналык жана орусиялык чиновниктерге санкция киргизүүнү караштырып жатат. Кырым Орусияга кошулуу үчүн арыз берди. Камактагы депутат Акматбек Келдибековду колдоп, жогорку соттун жанына митингге чыккандарды милиция кармап кетти. Малайзиянын премьер-министри 8 мартта жоголгон авиалайнерди издөө иштерине Кыргызстанда көмөктөшүүсүн суранды. Казакстанда 2 киши 291 бош паспорт менен кармалды. Өзбекстандык адам укугун коргоочу Хасан Чориев түрмөдөн чыккандан көп узабай көз жумду. Беларусьтун борбору Минскиде оппозициялык активисттер менен журналисттер кармалды. Бозбиекте бүгүн аксы курмандыктарын эскеришти. Кыргыз өкмөтү жана Улуттук банк үстүбүздөгү айдын башында валюта базарында болгон ири олку-солкулуктан жыйынтык чыгарууга аракет жасоодо. Соңку күндөрү акча алмаштыруучу жайлардын ишмердигин текшерүү күчөшчөсө, коммерциялык банктар акча алмаштыруу операциясын банктардын карамагына гана өткөрүп берүүнү сурап жатышат. Ал эми жеке акча алмаштыруучулар болсо, валюта базарындагы олку-солкулук үчүн коммерциялык банктарды күнөөлөшүүдө. Азаттык радиосунун адам жана базар программасынын бүгүнкү чыгарылышында дал ушул маселе талдоого алынат. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады, эмесе чогуу угалы.
Саламатсыздарбы? Акча алмаштыруучу жайларга көзөмөлдү күчөтүп, алардын ишмердүүлүгүн тескөө маселеси ай башында акча базарында болгон дүрбүлөңдөн кийин күч алгансыды. 3 март күнү Кыргызстандагы акча базарында АКШ долларынын куну кескин өсүп, акча алмаштыруучу жайларда доллардын баасы дээрлик 59-60 сомду чапчыган. Бул өз кезегинде эл ичинде дүрбүлөң түшүрүп, шашылыштырды акча алмаштыруу жараянын күчөттү. Улуттук банк буга жеке акча алмаштыруу жайларын айыптап, алардын чайкоочулук кылганы жарандардын капчыгына терс таасирин тийгизди деп билдирип чыкты. Улуттук банктын инспекциялоо башкармалыгынын башчысы Аида Карабаеванын Азаттыкка курган маегинде билдиргени боюнча, акча алмаштыруучу жайлар рыноктагы убактылуу олку-солкулуктан өз кызыкчылыктарына ылайык пайдаланып калууга аракеттеништи.
Курс көтөрүлүп кеткенде бул биринчи убакта жана жарандардын кызыкчылыгы басмырланып, биринчи катардан бул бошолор жабыр тартат да. Курстардын кандай турушун биз көзөмөлдөп, финансирует терроризм боюнча мыйзамдын талаптары бар да, ар бир жүргүзүлгөн операция, миллиондон көп операция атайын чектен көрсөтүлүп, ушул маалымат атайын финансы чалгындоо кызматына берилиш керек. Азыркы текшерүүлөр көрсөтүп атат да, ошондо мисалы официалдуу түрдө жүргүзгөн бухгалтерияда башка сандар көрсөтүлгөн, ал эми кассада турган биз билгенден көргөн акчалардын саны бир нече миң эсе көп болуп турат да.
Аида Карабаеванын маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда 320 жеке акча алмаштыруучу жайга Улуттук банк лицензия берген. Ал эми лицензиясы жок эле акча алмаштыруу менен шугулданган ишкерлердин да көп болуп жатканы акча рынокунда кардарлардын кызыкчылыгына каршы иштөөдө. Акча базарындагы дүрбөлөңдөн кийин Улуттук банк акча алмаштыруучу жайларды толук текшерүүдөн өткөрүп, мыйзам бузганы үчүн 38 акча алмаштыруучу бюронун лицензиясын бир жумага токтотту. 69 бюрого эскертүү берди. Ал эми 6 акча алмаштыруучу жай ишмердүүлүктөн бирөтүлө ажыратылып, бир нечесине акчалай жаза айып салынган. Март айынын башындагы валюта дүрбөлөңүнө жеке акча алмаштыруучу жайлардын күнөөсү жок деген жүйөнү жеке акча алмаштыруучулар белгилешүүдө. Бишкектеги Почта деп аталган жеке акча алмаштыруучу жайдын ээси Дамир Курманалиев эскерсинче ал күндөрү акча алмаштыруучу жайларга улуттук банк интервенция кылган доллар тийбегенин айтып, бул үчүн ортодогу коммерциялык банктарды айыптаган пикирин Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Коммерциялык банктар мудан мурунку күндөрү алып койгон долларларды өздөрү кармап турушту, көчөдөгү обменкаларга саткан жок. Обменканы биз алардан өзүбүздүн лицензиябыз менен алабыз да, коммерческий банктардан. Анан лицензияны көтөрүп барганда, бул обменкаларга биз доллар сатпайбыз деп койду. Биз только жарандарга түздөн түз сатабыз деди. Жарандарга сатканда да 1000 доллардан ашып саткан жок. Биринчи күнү 1000 доллар сатышты паспорт менен келген кишиге. Экинчи күнү 500 доллардан сатты. Үчүнчү күнү болсо 500 доллардан да болбой калды. Келген кишиге доллар жок деп коюп, курстарын коюп. Дагы могу обменкалардын жардамы менен курс ошондой болуп кармалып турду. Келген кишилер долларларды алды, тапшыра алышты да. Эгер обменка жок болсо коммерческий банктар өздөрү 60%га чыгышмак сразу.
Коммерциялык банктар демекчи, аларды акча рыногундагы башаламандыкка жеке акча алмаштыруучу жайларды айыпташууда. Алардын жүйөсү боюнча акча алмаштыруучу жайлар кырдаалдан пайдаланып, доллар менен евронун баасын экинчи базарда эч теңсиз көтөрүү менен чайкоочулук кылышты. Коммерциялык банктар өткөн жумадагы өкмөт башчысы Жандыруу Сатыбалдиев менен жолугушуу учурунда акча алмаштыруу операцияларын банктардын гана карамагына калтырып, жеке акча алмаштыруучу жайларын жабууну сунушташты. Кыргызстандагы банктар союзунун төрагасы Анвар Абдраевдин Азаттыкка курган маегинде билдиргени боюнча, бул ошол учурдагы эмоцияга алдырган гана пикирлер болушу мүмкүн.
Баянкы чыккан сөздөрү, может быть, где-то эмоциялык сөздөр болуп калды. Эми обменный бюролорго биз качан келдик эле? 90-жылдары чёрный рынок деген бар болчу. Чёрный рынокту арам кутулуп, порядокко кылып туруп обменный бюро болгон. Эми бүгүнкү күндө обменный бюролордун артында да элдер турат. Анын артында да иште ишмербалдар бар. Ошондуктан эми күнөө кимде кетип атат, ким туура эмес иштеп атат дегенден эметпей эле мен айтып атпаймын, жанагы бир кеңешип кандай иштесек болот. Возможно, бир выход же банктар астында иштесе, же азыркы иштеп аткан обменный бюролор менен эле бир чогуу политика, анда тиги национальный банктын позиция менен иштеш керек да. Но баянкы болуп кеткен бир жуманын ичинде болуп кеткен окуялардан биз кичине ыраагыраак болушубуз керек да, потому что бул не только бир обменный бюролордун кызыкчылыгы, бүт элдин кызыкчылыгы болуп атпайбы?
Анвар Абдраевдин маалыматы боюнча, бүгүн банктар союзунун төрагасы жеке акча алмаштыруучу жайлардын ээлери менен жолугушуп, мындан ары акча базарында бирдиктүү иш алып баруу жөнүндө сүйлөштү. Учурда Кыргызстанда улуттук банктын каттоосунан өткөн 23 коммерциялык банк иштейт. Айрым адистер, эгерде жеке акча алмаштыруучу жайлар жабылган болсо, коммерциялык банктар ич ара сүйлөшүп алып, акча алмаштыруу рыногунда өздөрү каалаган басым коюп, каалаган саясатын жүргүзүшү ыктымалдыгын айтышууда. Банктар союзунун төрагасы Анвар Амдыраев бул пикирлерге караманча каршы. Бирок ошол учурда жеке акча алмаштыруучу жайлар чакан ишкерликтин бир түрү экенин эске алсак, анда өкмөттүн чакан ишкерликти коргоо саясаты кайда калат деген суроо да туулбай койбойт. Улуттук банктын талабы боюнча бүгүнкү күнү жеке акча алмаштыруу менен алектенүүгө эсебинде 1 миллион сому бар ишкерлер уруксат ала алышат. Аларга мындай ишмерлүүлүк менен алектенүүгө улуттук банк тарабынан 3 жылга лицензия берилет. Лицензиянын баасы 300 сом турат. Кадырман угармандар, сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана базар аттуу экономикалык программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Валюта ишмердүүлүгүн жеке акча алмаштыруучу жайлардан алып, коммерциялык банктардын гана карамагында калтыруу келечектин иши экенин улуттук банктын инспекциялоо башкармалыгынын башчысы Аида Карабаева Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Бул эми азыр талкууланып жаткан суроо. Негизи биздин кошуна өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасы азыр изилденип каралып турат. Анткени мисалы Россия, Казакстанга барсаңыздар, ал жерде баардык акча алмаштыруу жайлары банктардын өкүлдөрү же банктардын баягы структуралык бөлүмдөрү болуп саналат да. Жанагы акча алмаштыруу жайлары банктар аркылуу иш алып бара тургандыгы каралып жатат да. Эгерде мыйзамга өзгөртүү киргизилген учурда андай болушу мүмкүн. Бирок бул жерде айтып кетчү нерсе, ошо жана акча алмаштыруу жайлары толугу менен жоюлат, жабабыз деген ой алыспыз да. Азыркы күндө баягы ушул акча алмаштыруу жайлары азыр иштеп аткан өзүнүн клиенттери бар, көп жылдан бери мындай мыйзам чегинде иш алып барган акча алмаштыруу жайлары дагы бар да. Алар эми коммерциялык банктар менен кандайдыр бир өздөрүнүн баягы келишим түзүп, ошо келишимдин негизинде өздөрүнүн баягы ыкмаларын, взаимоотношенияларын түзүшү мүмкүн да.
Жекече акча алмаштыруу менен алектенген ишкерлер жалпысынан ай сайын мамлекеттик бюджетке 6 миллион сом киреше түшүрөбүз деп белгилешүүдө. Бишкектеги вариант акча алмаштыруу жайынын ээси ишкер Думан Рыскуловдун азаттыкка билдиргени боюнча, акча алмаштыруу менен алектенген ишкерлер улуттук банк менен кызматташууга даяр. Мыйзамсыз иштеген бюролордун жабылышын да колдошот, бирок валюта операцияларын жалаң гана коммерциялык банктарга калтыруу керек деген сунушка караманча каршы.
Текшерүү маселесин кыла берсин, лицензиясыз иштеген ишкерлерди жаба берсин, ага каршылык жок. Биз законопослужный ишкерлер деп өзүбүздү жеткизгенге бийликке биз дайынбыз. Ай сайын налогун төлөйбүз, ай сайын патент алабыз, социальный фондко отчисление кылабыз. Биздин акча алмаштыруу жайда 5 кызматкер бар. Ушул 5 тең жаңы үйлөнгөн жаш эрмек балдар. Мисал үчүн дегенде, эгерде жалпы жондон ушул акча алмаштыруу жайды жабабыз десе, биз кайсыл жака барабыз? Мисал үчүн менин 2 жогорку окуудагы 2 образованием бар, 2 тең кызыл диплом менен бүтүп, с отличием защита кылгам, 2 дипломду тең. Ушул мамлекетте мага же жумуш барбы? Ошондо айлык төлөп бере турган, же болбосо ушул алдында иштеп аткан 4-5 баланы бага турган жумуш бар болду экен.
Валюта операцияларын жалаң коммерциялык банктарга гана калтыруу керек деген сунушка каршылыгын жер жерлердеги акча алмаштыруучу жайларда билдиришүүдө. Кесиптешим Ыдырыс Исаков Ош шаарындагы акча алмаштыруучу жайларды кыдырып, март айындагы акча базарындагы дүрбөлөңгө ким себепкер деген сурамжылоо жүргүздү. Азыр ошол сурамжылоого көңүлүбүздү бурабыз.
Оштогу акча алмаштыруу менен алектенген ишкерлер март айынын башындагы доллар секиригинен карапайым ийил сыяктуу эле аларда зыянга учураганын айтышууда. Жомарт аттуу акча алмаштыруучу менен баарлашкан учурда ал доллар баасынын көзөмөлдөн чыгып кетишине улуттук банк өзү себепкер экенин мындайча айтат.
Мына кечээ баягы секирик болуп аткан маалда сиздер кандай иштедиңиздер?
Өзү Насбанк ошого жеген контроль кылган жок. Экинчи, мынау Насбанк банктардын коммерциялык банктардын бирөөсүн да контроль кылган жок. Бирөө да доллар саткан жок. Ушу биз банк эме аммен валюта саттык. Бир сомдо сатып доллар сатпай коюшту.
Жасалма көтөрүлдү деген кандай эме ал?
Ол жасалма деген жок. Себеби эл биз сатып аттык, алар токтотуп койду да.
Анан айтсаңыз, азыр сиздерден ушул акча алмаштырууну коммерческий банктарга өткөрүп беребиз деш атат да, ошол туура болобу сизде ошо макулсуз?
Андай болсо көчөгө чыгып кетебиз да, мурдагыдай иштей беребиз. Ал канча миң аркага кетет өкмөткө кайра. Буларда бутка гана болот булар. Биз өзүбүз долоктордо 7000 банжырабыз.
Сиз сенден аласыңарбы?
77 кылтырабыз. Аз банкта да карап, биз 54-55 саттабыз. Банктардын баарын 54-60-70 турат. Түшүнбөйбү ошол кучтарды? Атым Жоомар.
Оштук акча сатуучу Муратбек Сейдалиев коммерциялык банктар долларды Казакстанга алып чыгып саткандан улам Кыргызстандагы акча базарындагы баа кескин өзгөрдү деп божомолдойт.
Мүмкүн ошо эмеге Казакстанга айдап уруп аткандыр булар. Аны мисалы үчүн биз билбейбиз да, алардын секретин туруп биз только күнүмдү гана окуатыбызга иш кылабыз мисалы үчүн. Биз мисалы бийкитип жата албайбыз, биз кичинекей акча менен иш кылабыз.
Кыргызстандын каржы рыногундагы негизги оюнчулар казак жана орус банктар экени эч кимге жашыруун эмес. Оштогу акча алмаштыруучу жайлардын биринде иштеген Батыр Эргешев Кыргызстандагы доллар секиригин ошол чет элдик инвестор банктардын кылганы деп билет.
Алар өзү искусственно ажыратат. Мына коммерческий банктар, Казкоммерц, Халык банктар активдери долларда. Казакстанда көтөрүлдү, азыр паника баштады. Биринчи шулар эле баштады. Сатпай койду сразу. Булардын активи полностью доллар, Казакстан. Инвесторлор а сомдо эмес. Сразу искусственно доллар сатпай коюптур эле, бару деп эле неме кылып койду. Разница 2 сом өздөрү кылып койду. 54-56. Мурда берип аткан болсо даже ипотека же кредит берип аткан сомго сразу токтотуп коет.
Улуттук банк доллардын кымбатташына күнөөкөрлөрдү коммерциялык банктардан эмес, акча алмаштыруучу жайлардан издеп, өлкөдө 40га жакын акча алмаштыруучу жайлардын ишин убактылуу токтоткон болчу. Бирок сомдун турукташуусуна бул чаралар канчалык таасир эткени азырынча белгисиз. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Жеке акча алмаштыруучу жайлардын ээлери мындан ары бир ассоциацияга баш кошууну көздөшүүдө. Алардын өкүлдөрү 19 март күнү Улуттук банктын жетекчилиги менен жолугушуп, акча базарындагы абал, жеке акча алмаштыруучу жайлардын ишмердүүлүгү тууралуу талкуулашмакчы. Жаңы жылдан бери АКШ доллары менен евронун куну бир кыйла кымбаттады. Мисалы, өткөн жылдын акыркы күнүндө бир АКШ доллары 49 сомдун айланасында болсо, евронун баасы 67 сом болчу. Бүгүнкү күнү АКШ долларынын базардагы орточо баасы 54 сом 60 тыйын, ал эми евронун баасы 76-77 сом болууда. Жыл жаңыргандан бери Улуттук банк сомдун кунун кармап калуу үчүн жалпысынан рынокко 90 миллион долларды интервенциялады. Урматтуу угармандар, ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн акча алмаштыруучу жайлардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдө, акча базарындагы чайкоочулук тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап эфирге алып чыктым. Мага Оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Эсиңиздерге сала кетейли, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кыздардын эрте турмуш курууга усуна каршы кайрылуу жасады жана кыздардын 18 жашка чейин турмушка чыгуусун туура эмес деп эсептейрин билдирди. Муфтияттын басма сөз кызматынан Азаттыкка кабарлашкандай, үйлөнүп жаткан жигитке же турмушка чыгып жаткан кызга нике, талак, үй бүлө жана турмуш сыяктуу түшүнүктөрдүн тегерегинде диний аалымдар аркылуу маалымат берип, андан кийин гана баш коштуруу зарыл. Дин кызматкерлери ушундай ыкма менен ажырашууларды азайтуу мүмкүн деп эсептешет. Кыргызстандын үй бүлө кодекси боюнча жарандарга 18 жашка толгондон кийин гана турмуш курууга уруксат берилет. Буга чейин айрым диниятчылар кыздардын 18 жашка чыгышын күтпөй эле боюга жеткен соң турмушка узатуу туура экенин айтып келишкен. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Аны Прагадан Амирбек Азамоолу жүргүздү. Кечиңиздер бейпил болсун.